Ora 7. Aici e Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! Turul 2 de scrutin pentru primăria Bălți, amânat până la 19 decembrie. După excluderea Marinei Tauber, abandonează cursa și candidatul PAS. Parlamentul adoptă în lectura a doua legile bugetare pe 2022. Pachete sociale mari, dar așteptări inflaționiste și mai mari. Noutățile pandemiei. Omicron se poate dovedi mai puțin periculoasă decât Delta. Mai ascultați o nouă recenzie de carte de Emilian Galaicu Păun. La început, un buletin de știri de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Comisia Electorală de la Chișinău a decis ca turul 2 al alegerilor pentru funcția de primar la Bălți să aibă loc duminică 19 decembrie. Decizia a venit la puțin timp după ce deputata Marina Tauber, candidata partidului Șor, exclusă din cursa electorală, a declarat că va contesta la Curtea de Apel Chișinău hotărârea CEC de a suspenda turul 2 al alegerilor locale din acest oraș. Duminică, Curtea Supremă de Justiție a confirmat decizia Curții de Apel Bălți, prin care Marina Tauber a fost exclusă din alegeri după ce a fost acuzată că a cheltuit mai mulți bani decât permite legea în campania electorală. Cum Comisia Electorală Centrală a propus excluderea Marinei Tauber miercuri, iar următoarele zile au fost ocupate de judecarea cererii și a recursurilor înaintate de Tauber și Partidul Șor, duminică 5 decembrie, Comisia Electorală Centrală a suspendat al doilea tur. Între timp, Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că își retrage din cursă candidatul pe Boris Marcoci. Republica Moldova finalizează procedurile de accesare a programului de 60 de milioane de euro oferit de Uniunea Europeană pentru gestionarea crizei energetice, a declarat la Chișinău șefa guvernului moldovean, Natalia Gavrilița, la o conferință de presă comună cu Catarina Maternova, directoare adjunctă la Direcția Generală pentru Vecinătate și Negocieri din cadrul Comisiei Europene. Materna a spus că speră ca acordul privind sprijinul suplimentar de 60 de milioane de euro să fie semnat curând, cu ocazia summitului Parteneriatului Estic. Oficialitatea europeană a adăugat că Bruxelles are și un program adițional de 15 milioane de euro destinat grupurilor vulnerabile, care ar urma să intre în vigoare anul viitor. Catarina Maternova și-a exprimat de asemenea speranța că în a doua jumătate a lui 2022, Uniunea Europeană va reuși să sprijine Republica Moldova și prin asistența macrofinanciară. Transportatorii din Republica Moldova au cerut din nou majorarea tarifelor pentru călătorii și amenință cu proteste de amploare dacă solicitarea lor nu este acceptată. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto anunță într-un comunicat că a trimis în 6 decembrie o scrisoare deschisă a Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu, în care cere majorarea și ajustarea tarifului pentru călătorii în contextul creșterii prețurilor la carburanți. Transportatorii așteaptă ca autoritățile să vină cu propriile calcule și soluții care să salveze ramura transporturilor și să diminueze povara care va cădea pe umerii călătorilor. Președintele rus Vladimir Putin călătorește în India pentru un summit dominat de energie și comerț cu arme. Vizita în care Putin se întâlnește cu premierul indian Narendra Modi e doar a doua sa deplasare externă de la declanșarea pandemiei COVID-19, după reuniunea la nivel înalt din iunie la Geneva cu președintele Statelor Unite Joe Biden. Prezența liderului rus în India coincide cu primele livrări către această țară ale componentelor sistemului rusesc de apărare antirachetă S-400. Din cauza acestui contract de 5,5 miliarde de dolari încheiat cu Rusia, autoritățile de la New Delhi riscă sancțiuni din partea Statelor Unite. Un contract similar semnat de ruși cu Turcia, țară aliată în NATO, a avut ca rezultat sancționarea de către americane autorităților de la Ankara și scoaterea Turciei din programul bombardierelor F-35. În virtutea legii de contracarare prin sancțiunea adversarilor Americii, Statele Unite nu au decis încă dacă să acorde Indiei o derogare de la această lege pentru achiziționarea de armament rusesc, a anunțat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat American în 23 noiembrie. India pare să creadă că va primi această derogare după întărirea relațiilor sale cu America pentru a contracara China. Cea mai mare democrație din lume, cum e numită India, e membră în așa numitul grup Quad, din care mai fac parte Statele Unite, Japonia și Australia, și a cărui menire este să oprească creșterea influenței Chinei în regiunea Indo-Pacifică. Rusia este cel mai mare furnizor de arme al Indiei, care a cumpărat în perioada 2016-2020 23% din exporturile de armament ale Moscovei. Pentru India, Rusia e de asemenea un jucător cheie în Asia Centrală și în Afganistan, după preluarea puterii de către talibani în luna august. Procurorii bieloruși au pus-o sub acuzare pe Sofia Sapega, arestată la Minsk împreună cu iubitul ei, bloggerul Raman Pratasevich, după ce Alexandru Lukashenko a ordonat devierea unui avion de pasager Ryanair în care se aflau cei doi tineri, opozanți declarației regimului din Belarus. Sapega, care are cetățenie rusă, a fost acuzată de incitare la ură din cauza că a publicat pe un canal Telegram date personale ale forțelor de securitate ce au participat la reprimarea mișcării pro-democrație a societății civile și a presei independente din Bielorusia. Dacă e găsită vinovată, Sapega riscă până la 6 ani de închisoare.
Ați ascultat un buletin de știri de Lucian Ștefănescu. Mai mult pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Confruntată cu un val de critici în urma anulării turului 2 de scrutin al alegerilor pentru funcția de primar al municipiului Bălți, Comisia Electorală Centrală a insistat astăzi că mai grav ar fi fost dacă turul 2 avea loc la 5 decembrie, în condițiile în care principala candidată, Marina Tauber, a încălcat în mod demonstrat legislația despre cheltuielile din campanie. Candidata partidului Șor, care a câștigat primul tur cu aproape 48%, a fost exclusă din competiție pentru depășirea cheltuielilor cu 9.500 de lei, iar turul 2 va avea loc fără ea. Tauber spune că a fost înlăturată prin minciuni și manevre în spatele cărora s-ar afla președinta Maia Sandu, o acuzație lăsată deocamdată fără răspuns. Astăzi, CEC a decis că turul 2 de scrutin la Bâlți trebuie organizat pe 19 decembrie, între candidații de pe locurile 2 și 3. Numai că în afară de primarul interimar, Nicolae Grigorișin, nu se știe cine ar mai putea candida, relatează Liliana Barbăroșie.
Mai întâi, formațiunea PAS aflată la guvernare, iar apoi și blocul comuniștilor și socialiștilor au semnalat că își retrag candidații. Ceea ce înseamnă că contra candidatului Nicolae Grigorișin, cel de-al doilea finalist al scrutinului, rămas însă singur după retragerea candidatei Tauber, este deocamdată incert. Echipa contracandidatei excluse din cursă a anunțat la rândul ei că atacă în justiție amânarea decisă duminică de CEC. În timp ce Marina Tauber, care s-a prezentat azi la ședința legislativului și a repetat motivele de indignare.
Aici nu vorbim doar despre incapacitatea totală de a administra treburile statului, ci de o încercare evidentă de a subjuga drepturile și libertățile cetățenești și înlăturarea brutală a tuturor celor care împărtășesc un alt punct de vedere decât gruparea care a acaparat puterea.
Angelica Caraman, șefa CEC, și-a apărat comisia de aceste acuzații, spunând din nou, la fel ca într-un interviu oferit Europei Libere duminică, că fără suspendarea contestată de unii, turul final al competiției ar fi putut deveni imposibil.
A fost o decizie justă și necesară de a aștepta decizia irevocabilă a instanței de judecată, după care să putem să revenim în condițiile în care le-a stabilit instanța.
O altă opinie despre ceea ce ar trebui să se întâmple cu scrutinul din Bălți e că acesta ar urma în general să fie anulat și reluat de la zero. Un astfel de punct de vedere a exprimat la Europa Liberă Arina Spătaru, o fostă parlamentară de la Bălți a platformei DA, care a încercat însă nu a reușit să se înscrie la actualul scrutin local din municipiu.
Eu cred că decizia asta este incorrectă și în termenii prevăzuți de lege o voi contesta la Curtea de Apel. Deja prea multe nelegiuni, nedreptăți s-au întâmplat în acest caz. Iar având în vedere că în turul 2 a nimerit candidata care avea 15.000 de semnături, dar care prin acțiunile ei a compromis aceste voturi, și totuși este o parte mare de cetățeni care au participat la lege, eu cred că ar fi cel mai bine să mutăm fila, să anulăm alegerile și să oferim cecului Parlamentului, Guvernului, jumătate de an, să-și revadă acțiunile, să corecteze greșelile, să umble la codul electoral, să se clarifice cu cadrul legal, să se clarifice cu participanții furtului miliardului și să ne ofere încă o șansă în mai 2022. Eu cred că asta ar fi cea mai bună soluție.
Scenariul care pare să fi fost și el luat în calcul la un anumit moment de Comisia Electorală Centrală nu stă însă în picioare din considerente tehnice, a afirmat azi un vicepreședinte al Comisiei, Pavel Postică.
Poate cea mai bună soluție a fost repetarea turului întâi cu excludere doi concurenți electorali care au admis abuzuri, care și-au permis să utilizeze în campanie resursele financiare și materiale nedeclarate. Dar tehnic, acest proces, din punct de vedere legal, este practic imposibil.
Cererea pe care au formulat-o, pe de altă parte, socialiștii azi, după anularea de către Comisia Electorală Centrală a scrutinului de duminică, s-a adresat procuraturii, care ar trebui să investigheze pe membrii Comisiei Electorale, acuzați de aceștia, la fel ca de Tauber, de comiterea unui abuz.
Decizia privind anularea scrutinului aparține doar instanței judecătorești. Și faptul că cu jumătate de oră înainte, duminică, a venit indicația deciziei CEC-ului de a închide secțiile de votare, este o încălcare a legii.
A declarat Vlad Bătrâncea azi în Parlament. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Vom reveni la acest subiect în emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21 cu o discuție cu analistul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT. Parlamentul, dominat de majoritatea PAS, a adoptat astăzi legile bugetare pentru anul viitor. Guvernarea mizează pe ajutoare occidentale, inclusiv împrumuturi nerambursabile, pentru a finanța o serie de programe sociale proaspete de miliarde de lei, pentru a reduce impactul scumpirii energiei, a mări veniturile pensionarilor, ale bugetarilor. Dar criticii spun că, în timp ce dependența de ajutoarele străine crește și poate atinge cote record, ajutoarele sociale nu vor putea acoperi creșterea prețurilor. Banca Națională a spus că rata anuală a inflației a atins în luna octombrie aproape 9% și este mult peste cea anticipată, iar prognozele arată că anul viitor inflația poate depăși 20%, relatează Valentina Basiul.
Bugetul de anul viitor va fi în mare măsură de orientare socială. Drept dovadă sunt cele peste 12 miliarde de lei din bugetul de stat care vor ajunge în bugetul de asigurări sociale. Vor fi sporite substanțial sub programele finanțate din bugetul de stat protecția persoanelor netate, ce vor consuma jumătate din aceste transferuri, sub programele protecția socială în cazuri excepționale și protecția socială a persoanelor cu dizabilități. Altfel spus, majorarea cheltuielilor sociale provine din majorarea de pensii, din compensările acordate populației la plata facturilor la gaze, din indemnizația pentru perioada rece a anului și, nu în ultimul rând, din creșterea salariilor pentru anumite categorii de bugetari. Cabinetul Nataliei Gavrilița a mizat pe ajutoare externe, granturi și împrumuturi avantajoase pentru a acoperi aceste necesități într-un mod indirect. De exemplu, banii de la partenerii externi vor fi alocați preponderent pentru proiecte investiționale, în timp ce fonduri publice vor ajunge în bugetul asigurărilor sociale. Deficitul bugetar, ce constituie 15 miliarde de lei sau 6% din PIB, ar urma să fie acoperit în proporție de peste 70% din surse externe. Ținând cont de deschiderea țărilor din vest pentru noua guvernare, există mari șanse ca transferurile externe promise să ajungă la Chișinău, anticipează economistul Alexandru Fală.
Noi avem acum la nivel internațional un val de scumpiri care se răsfrânge și asupra Republicii Moldova. Și în acest context, guvernul pentru a susține cumva puterea de cumpărare a populației și efectiv a diminua impactul creșterii prețurilor asupra nivelului de trai, a venit cu un buget care nu este puternic orientat social. Într-adevăr, asta este un risc. Acel suport care vine din partea guvernului să fie mai mic decât majorarea prețurilor. Dar trebuie să menționăm și alte aspecte. În primul rând, nu e exclus că poate fi și situația inversă privind inflația anul viitor, pentru că prognoza BNM până la urmă este o anticipare.
În mod tradițional, cele mai multe polemici în timpul dezbaterilor din Parlament au vizat capitolul transferuri de la bugetul de stat către anumite administrații publice locale. Mai multe ore la rând, parlamentarii au propus finanțarea diferitor proiecte de infrastructură locală. Amendamentele opoziției au fost respinse, generând proteste vehemente. Președinta fracțiunii socialiștilor, Zinaida Grecian, a acuzat majoritatea parlamentară că s-a transformat într-o mașinărie de vot, iar guvernarea nu a venit cu o listă de obiecte prioritare de investiții capitale.
Dar au trebuit să vină Ministerul Finanțelor și spună, uite, investiții capitale, anul ăsta ne trebuie pentru asta. Noi n-am văzut această strategie. Eu sunt absolut sigur că colegii mei n-aveau să fac aceste amendamente dacă n-avea să fie altfel. Dar propuneri au venit din teritorii. Noi trebuie să le spunem ceva colegilor din teritorii. Sunt obiecte care sunt începute și trebuie dus la un bun sfârșit.
În replică, reprezentanții puterii au spus că vor schimba modul de finanțare a primăriilor în baza proiectelor depuse. Dan Perciun, de la PAS.
Eu vreau să-l aduc aminte ședința din 16 decembrie anului trecut, când împreună cu Nicforciuc, Andronache, Șor împărțeau banii primăriilor afiliate. Vreau să-l aduc aminte cum darul Andronache și Nicforciuc, pentru că să asigure majoritatea parlamentară le-a dat vreo 40 de milioane de lei. Iar pentru o singură localitate din raionul Orhei au dat 69 de milioane de lei, în condițiile în care acolo efectiv trăiesc vreo 2000 de oameni. Pentru că așa voi ați fost obișnuiți. Să împărțiți oamenii pe criterii politice și să dați doar primarilor voștri.
Potrivit ministrului finanțelor Dumitru Budeanschi, pentru dezvoltarea localităților, autoritățile locale vor putea apela la un fond special dedicat de 770 de milioane de lei. În plus, vor avea mai multe transferuri pentru drumuri, proiecte de apeducte și canalizare. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Aici e Radio Europa Liberă, emisiunea Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua a emisiunii relatăm, între altele, despre primele concluzii ale oamenilor de știință cu privire la severitatea tulpinii Omicron a noului coronavirus. Mai ascultați o nouă recenzie de carte de Emilian Galaicu Păun. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți pe rețelele de socializare, pe YouTube și la adresa moldova.europalibera.org. Miercuri 8 decembrie veți putea viziona online, dar și la televiziunea Moldova 1 la ora 21:20 un nou film documentar din seria Pur și Simplu Moldova. Autorii lui, între care Victor Maxian, au fost în expediție la țară unde au explorat elementele decorative tradiționale ale caselor bătrânești.
Casa mare, păi asta ne amintește copilăria, adică în casa mare toate lucruri frumoase și făceam mai frumos, tot era în casa mare.
Rițul nene.
Aici-s prosoabe. Când am cununat eu primul șin, cu prosoabe de astea m-au legat.
Casa mare e fața gospodinii.
Ne amintește copilăria, adică în casa mare toate lucruri frumoase și făceam mai frumos, tot era în casa mare.
Aici-s prosoabe. Când am cununat eu primul șin, cu prosoabe de astea m-au legat.
Casa mare e fața gospodinii.
Primele date despre bolnavii de COVID-19 care s-au infectat cu varianta Omicron a virusului sugerează că simptomele cauzate de aceasta sunt mai puțin severe decât în cazul tulpinii Delta, care rămâne dominantă în lume și este responsabilă de un val de spitalizări. Concluziile au fost trase de consilierul Casei Albe pe problemele sanitare Anthony Fauci. Totuși, expertul american a precizat că oamenii de știință au nevoie de mai mult timp pentru colectarea de informații despre Omicron, înainte de a determina definitiv cât de periculoasă este această tulpină. Până acum nu pare să existe un grad mare de severitate, dar trebuie să fim precauți înainte de a afirma că este mai puțin periculoasă sau că într-adevăr nu provoacă vreo formă gravă comparabil cu Delta, a spus Fauci la 5 decembrie într-un interviu la televiziunea CNN. Concluziile se bazează pe datele din Africa de Sud, unde Omicron a fost identificată pentru prima dată la sfârșitul lunii noiembrie. Se crede că varianta găsită de atunci în numeroase țări, din Europa până în America de Nord și Asia, este mai contagioasă decât predecesoarele, inclusiv decât Delta. Oamenii de știință mai încearcă să stabilească în ce măsură Omicron poate penetra scutul de protecție contra coronavirusului creat de vaccinurile existente. Chiar dacă Omicron se dovedește mai puțin periculoasă decât Delta, ea rămâne problematică, spune Maria Van Kerkhov, expertă în epidemiologie a Organizației Mondiale a Sănătății. Chiar dacă avem un număr mare de cazuri ușoare, unele dintre persoanele infectate vor avea nevoie de spitalizare, vor ajunge în terapie intensivă, iar unii bolnavi vor muri. Suprapus pe o situație deja dificilă cauzată de Delta la nivel global, acest lucru nu poate să bucure, a spus Van Kerkhov la televiziunea americană CBS News. Oficiali medicali din Uniunea Europeană au estimat deja că în câteva luni Omicron va fi responsabilă de jumătate din toate noile cazuri de infectare cu COVID-19. Pe moment, Europa se confruntă cu un al patrulea val al pandemiei cauzat de tulpina Delta, iar multe țări se află de 3 săptămâni în lockdown parțial sau aproape total, ca în Austria. La weekend, 10.000 de oameni au protestat în 10 de orașe europene, inclusiv în Belgia, Olanda, Germania și Austria, contra a ceea ce numesc o obligație de facto a vaccinării. Nevaccinaților, sau mai exact celor care nu pot demonstra absența infecției, li se interzice accesul în restaurante, săli de spectacol și alte locații publice. La Viena, peste 40.000 de antivaxeri au manifestat sâmbătă pentru al treilea weekend consecutiv. Austria este și prima țară din Uniunea Europeană care a anunțat că vaccinarea devine obligatorie și de facto și de iure din luna februarie. Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, care spicuiește de mai multă vreme presa internațională pentru site-ul nostru, prezintă și o variantă audio consacrată astăzi mai ales tensiunilor din apropierea granițelor NATO cu Rusia.
Editorialul din săptămânalul britanic The Observer, care e cel mai vechi săptămânal duminical din lume, oferă o grilă de interpretare a minții lui Vladimir Putin. Pentru Putin, Ucraina i-a fost furată Rusiei de către Occident. Săptămânalul britanic The Economist, considerat acesta cea mai influentă publicație din lume, se întreabă la rândul său în numărul pe săptămâna aceasta ce trebuie să credem din predicțiile experților militari și politici care avertizează că în ianuarie sau februarie vom avea un autentic război între Rusia și Ucraina. Noroiul câmpurilor imense din estul Ucrainei, scrie The Economist, va fi atunci solid înghețat, permițând tancurilor rusești să treacă triumfător. Cei 100.000 de militari ruși masați la frontiera Ucrainei nu sunt doar pentru decor. Armata rusă a instalat acolo spitale militare și sunt chemați acum rezerviști și noi recruți. The Economist estimează că dacă Putin dorește să intervină militar în Ucraina sub orice pretext, așa cum a făcut-o în 2008 în Georgia, forțele Kievului nu au nicio șansă de a rezista multă vreme, iar Rusia s-ar putea apoi retrage imediat, dar negociind un aranjament care ar include definitiv Crimeea și Donbasul, negociind de pe cu totul alte poziții de forță. Totul se va desluși după sărbătorile de iarnă. În Franța, la rândul său, Le Figaro analizează condițiile și probabilitatea unei invazii rusești în Ucraina, iar în Statele Unite, The Washington Post analizează avertismentele serviciilor secrete americane care spun că au decriptat planurile rusești de a ataca Ucraina de pe mai multe fronturi deodată, folosind până la 175.000 de militari. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Invitata noastră este astăzi Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
un roman al israelitei Zeruia Shalev, în care Kaddishul se împletește firesc cu cântarea cântărilor într-un limbaj de o bogăție uluitoare, celebrând puterea sexualității, dar și abisurile ei. Viața amoroasă Humanitas 2020 o propulsează pe scriitoare de 38 de ani la ora apariției cărții, născut într-un kibuț pe orbită planetară. De atunci a fost tradusă în peste 30 de limbi. De o complexitate psihologică și stilistică ieșită din comun, narațiunea începe cu un coup de foudre al tinerii Yarakh pentru sexagenarul Arie, un prieten de cândva al tatălui său și un ex-iubit al mamei, cum se va afla mai târziu, revenit în Israel după 30 de ani cu soția sa franțuzoaică Josephine, care trage să moară, ceea ce se va și întâmpla pe la mijlocul romanului. Or, Yarakh, fiica lui Corman, se dă lui Arie înainte ca acesta să fie ajuns văduv din prima, fără fasoană, iar bărbatul nu ezită să profite de dependența ei, ba împărțind-o cu Shaul, alt prieten al tatălui, ba sechestrându-o în dormitorul său conjugal la moartea soției sale, în timp ce casa e plină de rude și cunoștințe. Printre acestea și părinții lui Yarakh, venite să-i prezinte condoleanții lui Arie Yeden. Cine se crede? Un sultan turc mâncui în dormitor ca și când aș fi proprietatea lui. Cine știe ce s-o fi petrecând în celelalte camere? E posibil ca în fiecare cameră să fie închise câte o fată, care sărbătorește alături de el proaspăta văduvie, iar în salon se adună cei care îl consolează și bocitoarele. În tot acest timp, Yarakh derulează în minte una dintre poveștile datând din perioada distrugerii celui de-al doilea templu, cea a templarului căruia i-a fost furată soția, iar în cele din urmă a fost condamnat să-i servească atât pe ea, cât și pe soțul ei cel nou, iar lacrimile îi curgeau în căinile lor, ajungând să înțeleagă pe propria piele că toți cei care greșesc știu de la bun început că fac o greșeală, dar pur și simplu nu se pot abține. Dacă ar fi să rezum într-o frază viața amoroasă, aș alege-o pe aceasta. Apoi, dintr-o dată, am simțit întreaga teroare de a fi în postura unei femei inexistente, care nu poate schimba situația în care se află și nici măcar nu o cunoaște, se agață de tot felul de indicii și nu are idee dacă temerile ei sunt în van sau dacă speranțele ei sunt în van și depinde de un bărbat cu mai multe fețe, acum e o femeie dorită, ca imediat după aceea să devină plictisitoare și mi-am spus, dacă vei depinde de el, nu vei ajunge departe. Sau din contră, vei ajunge prea departe, încât nu te vei mai putea niciodată să te întorci la viața dinainte. Dar sigur, merită citit tot textul, unul dintre cele mai bune 20 de romane din ultimii 40 de ani. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Guvernul a alocat peste 2 milioane de lei din fondurile de urgență pentru indemnizațiile de 100.000 de lei pentru familiile personalului din cadrul instituțiilor medicale publice care au decedat în lupta COVID-19. Cele 2.500.000 de lei vor acoperi 25 de indemnizații unice destinate personalului decedat în lupta cu COVID-19 din cadrul a 16 instituții medicale. Renunțarea la fumat poate fi o adevărată provocare pentru mai multe persoane care se confruntă cu această situație. Studiile arată că puțini oameni înțeleg riscurile specifice pentru sănătate ale consumului de tutun. Cu toate acestea, atunci când fumătorii devin conștienți de pericolele tutunului, cei mai mulți vor să renunțe. Fără sprijin, doar 4% dintre încercările de a renunța la tutun vor reuși, spun studiile. Datele Organizației Mondiale a Sănătății arată că epidemia de tutun este una dintre cele mai mari amenințări pentru sănătatea publică cu care s-a confruntat vreodată lumea. Oamenii de știință spun că va dura câteva săptămâni până vor putea spune cât de periculoasă este tulpina Omicron. Cercetătorii se uită la ce se întâmplă în lumea reală, testând mostre prelevate de la pacienți. De asemenea, urmăresc dacă infecțiile cu Omicron duc la o boală mai severă și dacă persoanele complet vaccinate ajung să se infecteze cu variantele Omicron, spre deosebire de alte tulpini.
Cu temele portalului Sănătate Info, prezentate de Silvia Rotaru, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.